Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди акыкат жолу эстирүүнү тыңдоого чакырабыз. Музыка. Бүгүн өткөн эстирүүбүздө басылган тыңдаушумдун суроолоруна жооп берүүнү давам эттиребиз. Бизге кат жолдаган тыңдаушуларыбыздын хаммесине өз миннетдарчылыгыбызды билдиребиз. Студияда эстирүүдө Абжали алып барады. Ам катларды окуйтугун Салима.
Ассалому алейкум, хурметли радио тыңдаушулар. Сиздин ишке дүйнөңүзгө таанышлык, денеңизге саулык тилейбиз. Биз суроолорго жооп берүүнү басламастан мурун бир окуяны айтып кеткимиз келеди. Сиздин сурооңузга жооп бергенде биз өзүбүздүн ямаса бирөөдүн билимине арка сүйүүгө хакыбыз жок. Биз тек гана Кудай сөзүнө сүйөнөбүз. Сиздин койгон сурооңузга жооп бере турган Кудай һәм жоопулардын хаммеси мухаддис жазбада бар. Себеби бизлерге жарыяланган хош кабарды ата-бабаларыбыз да эситкен эди. Бирок алар эситкен сөздөрүн сеним менен кабыл этпегендиктен бул сөздөрдүн аларга пайдасы тиймеди. Еврейлерге арналган хат 4-нчү бап 2-нчү аят.
Ассаламу алейкум, достор. Ал энди суроолорго кайтайык. Мына бир катта тыңдаушубуз булай деп сурайды. Кудайдан жаузлук чыгуу мүмкүнбү? Буну мен келиспеймин.
Сиздин сурооңузга мухаддис китаптан бир булактан һәм душшы һәм ашшы суу чыгама деген аят менен жооп берейин. Яхыптын хаты 3-нчү бап 11-нчү аят. Тап сол сыяктуу Кудайдан жакшылык менен жамандыктын бир убакытта болуу мүмкүн эмес. Мухаддис жазууда булай дейди. Кудай нур. Онда эч кандай караңгылык жок. Юханын 1-нчү хаты 1-нчү бап 5-нчү аятта. Азгырылууга түшкөндө эч ким мен Кудай тарапынан азгырылып атырман демесин. Себеби Кудай жамандык менен азгырыла алмайды һәм онун өзү де эч кимди азгырмайды. Бирок һәр ким өзүнүн жаман калеулерине берилип алданып азгырылады. Хай сүйүклү туусканларым, алданбаңлар. Һәр кандай жаксы һәм менсиз сый жохарыдан, нурлар акеси болгон Кудайдан келеди. Онда эч кандай өзгериш ямаса, өзгерүүчү көлөнкө жок. Онун жаратканларынын арасында биринчи мүйөлөрү болуумуз үчүн ал өз калеуи боюнча бизлерди хакыйкат сөзү менен өмүргө эрсиздирди. Яхыптын хаты 1-нчү бап 13, 14, 16 һәм 18-нчү аяттар. Сен Таңрыем менің, алдынан сенің хадал көзлерің жауызлыққа қарап үйренбеген, азап көрсеткенлерге құры қарап тұра алмайсаң. Абакук жазбасы 1-нчү бап 12-13-нчү аяттар. Демек Кудай жауызлыкка карай алмай турган болса, онда биз де Кудай жамандыкты жаратуу мүмкүн дегенге ишенбеуибиз керек. Кудай Люцифер атлы периштени жаратты. Ал Люцифер Кудайга каршы чыгып, шайтанга айналды. Кудай адамды жаратты. Ал адам Кудайга кулак аспай күнөкарга айналды. Жамандык шайтан менен адамдын жауыз жүрөгүнөн пайда болду. Ал жаксылыктын басы Кудай деп үйрөтөдү Кудайдын сөзү.
Егер Кудай мухаддис һәм рахимли болса, онда неге ул дүйнөдө жүз берип атырган урусларга, жауызлык менен адам өлтүрүүчүлөргө тыныч карап турады? Ул сол адамдардын башкаларын чечүүгө көмөктөшө алмайбы?
Рахими мол Кудай адамдарга көмөктөшүү үчүн керек нерсени алле качан силеп койгон. Ул хак аклаушуну Иса Масихти жер бетине жиберип, анын өлүмү аркылуу адамдарга өзү менен һәм бири-бири менен татуулашуу үчүн алды менен Исанын Кудай жиберген куткаруучу экенине сенип, оган боюнуу керек. Биздердин Кудай менен карым-катнашыбыз жакшы болсо, адамдар менен де карым-катнашыбыз түзүлөнөдү. Сонда гана биз хакыйкый татуулукка кол жеткиземиз. Барлыгы биздердин Кудайга бере турган жообубузга байланыштуу. Биз Кудайдын усунган жолун кабылдауыбыз керек. Сондай эле Кудайдын усу жер бетин жауыз исилер үчүн хүкүм кылатынын да эсимизден чыгармаганыбыз жакшы. Иемиз Иса замандын акырында кайтып келип хакыйкатты кабылдаудан бас тарткан һәр бир адамды хүкүм кылатыгын болады, дейди Кудай сөзү. Иемиз Иса Кудайга каршы чыккандардын хаммесин дозакка таслангандан кийин бүткүл дүйнөнү жаңадан жаратады. Сонда мухаддис жазбада жазылган мына сөздөр орлана турган болады. Энди эч кандай каргыс болмойду. Энди өлүм де, кайгы да, жылау да, азап да болмойду. Өткөнү бурунгулар өтүп кетти. Аян китабы 22-нчү бап 3-нчү аят һәм 21-нчү бап 4-нчү аят.
Мени тынчыма коймай жүргөн мына нерсе. Мен эгер гүнөө силесем, анын жазасын өзүм гана тартаман деп ойлойман. оның менің балаларыма тәсір етуі мүмкін емес. Өйткені, күна сілеген олар емес, мен ғой. Ал сіздер болсаңыз, түп атамыз адамның бейіш бағында сілеген күнасы, оның бүткіл ұрпақларына жұқты. Хам Құдай олардың жазалауы тиіс дейсіздер. Сонда бұл қалай болғаны?
Жақсы, сіздің балаңыз бар дейік. Ол сізбенен бірге үйде жазап атырғанлықтан, сіздің кейбір жақсы жаман қылықларыңызды өзіне қабылдайды. Балаңыз сөйлеу, жасау, ойланып шешім қабылдау, һәм әрекет істеу жағынан сізге еліктейді. Біз һәммеміз Адам ата менен Хауа ененің, яғни Құдай сөзін орынлаудан бас тартқан адамлардың ұрпағымыз. Бізде ата-бабаларымыз сияқты гүнәкармыз. Қайсы біріңіз Құдайдың бұйрықларын еш қашан бұзған жоқпыз, деп айта аласыз. Біз һәммеміз гүналымыз, өйткені Құдайдың бұйрықларына бойсынбау біздердің қанымызда бар. Бұндай болмыс бізден қаяқтан пайда болды? Бұл болмыс бізге жұқпалы ауру сияқты Адам атадан жұқты. Сізге ұнаса да, ұнамаса да, хақиқат ұсындай. Ұсыған байланысылы Құдай сөзінде былай айтылған. Дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себебіле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды. Өйткені, хәмме күнә істеген еді. Римлерге жазылған хат, 5-бап, 12-ші аят. Бірақ үміт үзілген жоқ, өйткені Құдай сөзі былай дейді. Солай етіп, бір адамның күнәсі себебіле бүткіл адамзат үкім етілген болса, бір адамның хақ ісі себебіле бүткіл адамзат ақланып өмірге ерісті. Римлерге жазылған хат, 5-бап, 18-ші аят.
Біздің тыңлаушымыздың ендігі сұрауы мынадай. Неге мұқадес кітап ескі келісім, жаңа келісім деп екіге бөлінген?
Ескі келісімде ямаса, бірінші келісімде жазылғанның әммесін пайғамбарлар Иса Масих туылғанға дейін жазған. Ал жаңа келісімде ямаса екінші бөлім Иса Масих туылғаннан кейін жазылды. Соның менен ескі келісімде жазған пайғамбарлар Құдай құтқарушыны жібереді деп жарияласа, жаңа келісім Құдай пайғамбарлар арқылы уәде еткен Иса Масихті жіберді деп жариялайды. Біз мұхадис кітаптың ескі келісім һәм жаңа келісімнен тұратығыны үшін алғыс айтамыз. Олардан Құдайдың берген уәдесінің орланғанын көреміз. Құдай Тауратта, Забур жырларында һәм пайғамбарлардың жазбаларында ата-бабаларымызға құтқарушы Иса Масихті жіберуге уәде берді. Иса Масих Құдайдың белгілеген уақытында дүнияға келіп, мұхадис жазбада өзі туралы жазылған барлық нәрсені орлады. Бұны көплеген дариялардың бір жерге жиналып, теңізге құйылғанына ұқсатуға болады.
Ендігі оқитын сұрау, адам өлгеннен соң өзінің қай жерге бара тұрғанын, бейшке ме, ямаса дозаққа ма, білуі мүмкін емес. Бұны тек Құдай ғана біледі, дейді кейбіреулер. Ал сіздер, бүгін өлсем бейшке бараман дейсіздер. Бұны не нәрсеге сүйеніп айтасызлар?
Біз бұл сұрауға сұрау менен жауап берейік. Құдай өз сөзінде тұрады ма? Мұхадис жазбаны оқиық. Пайғамбарлардың һәммесі Иса хақында гуалық беріп, оған ісенген һәрбір адамның күнәлары оның атыменен кешілетінін айтқан еді. Елшілердің істер кітабы, 10-ші бап, 43-ші аятта. Мен бұларды Құдайдың ұлына ісенген сіздерге мәңгілік өмірге ие екеніңізді білеуіңіз үшін жазып отырман. Юхан жазған 1-ші хат, 5-ші бап, 13-ші аят. Егер Құдайдың өзі Мұхадис сөзінде бізге мәңгілік өмірге иесіздер дейтұғын болса, қияметте қай жерде болатұғынын еш кімде біле алмайды деп айтатұғындай біз кімбіз? Қадірлі радио тыңдаушылар, сіз Құдайдың сөзін оқып, зерттеу арқылы өзіңіздің өлгеннен соң қай жерге баратыныңызды біле аласыз. Сіз Иса Масихқа һәм оның құрбандығына ішенесіз бе? Ямаса, өзіңіздің жақсы істеріңізге көбірек сенім артасыз ба? Иса Масихқа сенетұғынлар ғана мен мәңгілік өмірге иемін деп сенімменен айта алады. Осыныменен хабарымыз өз мәресіне жетті. Ендігі хаптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Құдай ием сізге яр болсын.
Oh,
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.